Fraților, dar și surorilor, invitata mea de azi a publicat o carte de interviuri cu 27 de femei de succes din toate domeniile posibile. Scriitoare, jurnaliste, antreprenoare, artiste plastice, profesoare, actrițe, chiar și influencerițe și altele, având între 23 și 91 de ani, și le-a întrebat ce înseamnă pentru ele puterea, libertatea, ce obstacole sau chiar adevărate traume au avut de înfruntat în drumul lor și cum s-au transformat fiecare la momentul ei din fetițe în femei puternice. Dar stați liniștiți, pentru că Cristiana Pantiș nu a scris o carte cu sau despre vedete mondene, conturi de Insta perfecte și citate motivaționale de duzină, ci adună o serie de povești despre alegeri, temeri și curaj, angoase și vindecări, pierderi și regăsiri, dezamăgiri și împliniri, relatate toate frust și sincer. Titlul ei, Zenobistele, este, dacă vreți, și un volum amplu despre frumusețea imperfecțiunilor. Și nu despre feminism e vorba aici, ci despre feminitate. Pentru că, de fapt, în călătoria ei, asta încearcă să descopere autoarea. Ce înseamnă o femeie puternică și ce mai reprezintă azi feminitatea. Cristiana, bine ai venit la Zaia Fet și Zaia Fete. De data asta...
Mulțumesc mult pentru invitație.
Vorbim azi despre proiectul tău, Zenobisme, zenobisme.ro, și automat cartea care a fost generată tot de tine din proiect Zenobistele, care a stat de vorbă cu 27 de femei din toate categoriile posibile, ca să nu zic ce tipuri de categorii, neapărat într-o explorare de a ta, de a căuta feminitatea și ce mai înseamnă ea astăzi. Totuși, înainte să deschizi blogul zenobisme.ro, ai avut un blog cu și despre cărți. Și e vorba și despre importanța cititului în cartea ta și nu degeaba ai scos și o carte și nu te-ai limitat la blog. Și vreau să știu cum a fost trecerea de la un blog cu și despre cărți și dedica literaturii, cum a evoluat el deodată căpătând o tentă feminină și feministă totodată?
Fiindcă eu m-am mutat dintr-un oraș în altul, Bucureștiul fiind al cincilea oraș în care eu locuiesc, nu am reușit să creez relații de prietenie foarte strânse, așa că toate cărțile pe care eu le-am citit au devenit prietenele mele și mi s-a părut firesc să împărtășesc din gândurile pe care le aveam după ce citeam o carte pe un site, pe un blog. Numai că ajunsesem într-un punct în care nu mai era suficient pentru mine lucrul ăsta. Adică, da, voiam să scriu despre cărți în continuare, dar mă mai interesa o zonă, cea de feminitate și de feminism, într-un fel. Așa că am demarat proiectul zenobisme.ro. Zenobisme vine de la romanul lui Gelu Naum, Zenobia. Așa că am pus bazele unei reviste feministe non-toxice, cum îi spuneam eu. Adică o revistă feministă care nu era extremistă. Și o perioadă am avut o echipă destul de strânsă, micuță. Am scris destul de multe materiale și mi-am dat seama că nu mă regăseam într-un proiect colectiv. Și am luat atunci decizia să-l metamorfozez într-un blog personal. Și Zenobisme a devenit blogul meu unde, cum îmi place să spun, scriu povești pentru că alte femei să nu se simtă singure. Fiindcă eu am avut de-a lungul timpului momente în care mă simțeam foarte singură și aș fi avut nevoie de un sfat, de o poveste care să mă facă să știu că nu doar eu am trecut prin anumite traume, să le spunem într-un fel mai dramatic. Și
e un blog, scuze că întreb, despre povești, nu?
Da.
Adică pe asta se bazează și face acolo o grămadă de interviuri cu personaje care mai de care, de la artiști la tot felul de persoane chiar creatoare, inovatoare, antreprenoare și așa mai departe. De unde romanul, de unde Zenobia lui Gelu Naum? De ce nu Margareta lui Bulgakov?
Fiindcă Zenobia este un personaj românesc. Eu am vrut să spun povești strict românești, fiindcă avem nevoie de povești românești. Fiindcă feminitatea promovată în mass media în general, nu mi s-a părut niciodată genul de feminitate în care eu să mă pot regăsi, și prietene de ale mele și cunoștințe, așa că Zenobia a venit, am iubit romanul ăsta și Zenobia mi s-a părut un personaj autentic, un personaj magic, un personaj omniprezent, acesta fiind disperat de soția lui Gelunaum, și de aici a luat naștere tot conceptul, de fapt, tot conceptul proiectului. Pentru mine Zenobia este, reprezintă întreaga feminitate autohtonă.
Începe chiar și cartea ta cu...
Da, începe cu un citat din Zenobia, în care eu m-am regăsit și pe care vreau și să-l împărtășesc. Într-o lume a semnelor, ea descifra în toate semne. În fața lor se înclina tăcută, cu adânc respect. Inexplicabilul părea să aibă pentru ea neașteptate limpezimi, iar viața ei, neînsemnată și banală pentru ceilalți, se constituia un ritual neîntrerupt. Așa începe Zenobistele.
Și ce vrea să spună chestia asta? Într-o lume a semnelor, într-o lume a semnelor, ea descifra în toate semne. În fața lor se înclina tăcută cu adânc respect.
Fiindcă cu toate că...
Ce înseamnă pentru tine, evident.
Pentru mine, bineînțeles, reprezintă acea tăcere și observație extrem de atent a lumii care te înconjoară, ca să știi într-un fel cum să te poziționezi tu ca femeie într-o societate, cum să analizezi ce se întâmplă în jurul tău și în același timp să știi să respecti toate lucrurile astea și să le prețuiești, fiecare moment din viața ta, fiecare lucru pe care îl observi și în societate și în viața de cuplu și în lucrurile care te pasionează, hobby-uri, asta înseamnă pentru mine.
Zici așa, de la blog la carte a fost un pas scurt. Și spui așa, proiectul ăsta e pentru femeile care, ca și mine, caută să se regăsească, care poate au nevoie de un sfat pe care nu au de la cine să-l primească, care urmăresc influencer pe social media și tânjesc după viață ca lor, care poate au fost pipăite la locul de muncă și rămân pe acel post deoarece au nevoie de bani, care au fost lovite de iubiții lor și rămân doar din frica de a nu fi urmărite, sau pentru cele care își urăsc corpul și renunță la toate bucuriile mici, pentru femeile care sunt excluse în orice grup, judecate pentru că au mai multe kilograme decât trebuie, care citesc mai mult și sunt considerate tocilare, pentru femeile acostate de un străin pe stradă, care nu-i răspund, iar apoi sunt etichetate ca tipe ușoare, care nu pot ieși dintr-o relație toxică și așa mai departe. Zenobismele e pentru femeile care trebuie să afle că nu sunt niciodată singure în procesul transformărilor. Asta e un citat foarte interesat. Bun, și cum ai ales cele 27 de femei? Cine sunt ele și care a fost criteriul pentru care sunt oarecum reprezentative pentru cartea ta?
Cele 27 de femei au fost zenobistele pe care eu le urmăream. Fie în social media, fie le citeam, fie am mers la vernisaje, fie am discutat cu ele sau le-am întâlnit într-un mod neașteptat și de acolo s-a născut o prietenie foarte mișto. Și am stat și am ales femeile care pentru mine reprezentau modele senzaționale care emană libertate, care emană putere, care emană feminitate și care fiecare în domeniul ei a reușit să facă ceva autentic și original și demn de spus mai departe. Și vreau să vorbesc despre câteva dintre ele, despre Zara Serinela, care este profesoară de limba română din Iași și prezintă într-un mod total diferit orele de limba și literatura română, invită scriitori contemporani și apropie liceenii și copiii mult mai aproape de ce se scrie astăzi la noi, cumva încercând să îi facă să înțeleagă că scriitorii români nu sunt toți morți.
Da, acoperă gapul ăla dintre scriitorii.
Are emisiuni dispărți pe YouTube în care vorbește despre literatură, la fel și o revistă literară, încurajează copiii spre creativitate, spre ce înseamnă de fapt literatura, nu ce nu doar eseurile pe care trebuie să le tocești pentru bacalaureat.
Nu ce-a vrut să spună autorul, da.
Exact. Este Gilda Comârzan, care are un matinal la Radio Gherila și în carte spun povestea ei cum a trecut de la fotografie, de la un aparat minuscul pe care l-a primit din străinătate când era foarte mică și cu care făcea poze la școală. Și de la acel aparat, cât o cutie de chibrite, s-a transformat pasiunea asta într-un fel de meserie, fiindcă ea la bază este fotojurnalistă. Și acum, de la fotografie, a trecut către partea de radio, așa că ea spune povești prin poze și prin emisiunile pe care le facem fiecare dimineață. La fel o avem pe Aluziva, pe Alina Greavu, care poate dintre...
Celebră pentru demisia de la Digi.
Celebră pentru demisia de la Digi, dar acel lucru a propulsat-o în ceea ce face astăzi, fiindcă acum este extrem de implicată în cauze umanitare. Spre exemplu, când a început războiul de lângă noi, ea și-a pus o casă de undeva de la țară la dispoziție pentru a caza mai multe familii, le-a ajutat financiar prin asociația ei, a fost extrem de implicată, a ajutat copiii să se înscrie la școli, mame singure, iar pentru asta o apreciez foarte mult. Și cumva i-a început demersul ăsta, fiindcă n-a avut o adolescență tocmai fericită. O altă femeie care mie mi se pare foarte mișto este Melinda Teohari, soția lui Teo, stand-up-ul, care spune foarte mișto în interviul pe care l-am luat pentru carte că ea este genul de femeie care stă la cratiță, fiindcă ea gătește, asta este pasiunea ei și mâncarea este modul prin care ea a reușit să treacă peste multe traume, cum ar fi moartea recentă a mamei. După moartea mamei, a fost atât de stresată încât, povestește ea, era în duș, plângea, se spăla și efectiv își smulgea părul care cădea din cauza stresului. Și atunci Teo, soțul ei, a venit cu ideea să o radă în cap. Și de atunci a avut o schimbare totală de look, dar în același timp și o schimbare de fel de a privi problemele prin care a trecut. Petronella Rotar este o scriitoare pe care eu apreciez foarte mult, care la 22 de ani a trecut prin pierderea soțului și a rămas mamă singură, iar ulterior s-a recăsătorit, acea căsnicie s-a terminat printr-un divorț și a rămas pentru a doua oară mamă singură. Ea în timpul ăsta nu avea o relație foarte apropiată cu mama ei, pentru că, cum și mi-am și povestit, spune că toată viața s-a simțit foarte singură. După ce a rămas pentru a doua oară fără soț, a luat decizia să meargă la psihoterapie și să-și ducă mama la psihoterapie. De acolo, împăcându-se cu trecutul ei și reușind să creeze pentru fiicele ei, are două fete mari, un fel de viitor sigur în care să se accepte și să se iubească așa cu el, așa cum sunt ele, fără să mai treacă prin stările prin care a trecut Petronella când era de vârsta lor.
Un personaj pe care l-am găsit foarte interesant este Daria Jane.
Da. La Daria, procesul transformării ei în femeie a fost total diferit.
Deci, da, care ea n-a început ca femeie, dar nu. În cartea ta intră ca femeie pentru că a devenit.
Exact.
Una cu sacrificii destul de
foarte
mari.
Foarte mari, din toate punctele de vedere, fiindcă s-a născut o fată într-un trup de băiat. Și toată viața și adolescența, până a făcut operația de schimbare de sex, a fost abuzată în școală, abuzată de profesori, iarna i se turna sticle de apă în cap.
O profesoară,
da, o profesoară, după ce un copil arunca cu gumă mestecată în ea, i-a spus că dacă ar fi fost în locul colegilor, i-ar fi aruncat și cu ouă clocite.
Dar de ce? Pentru că se îmbrăca?
Se îmbrăca în fuste, își făcea manicura, fiindcă ea era fată. Cu toate că nu nu arăta cum spune societatea că trebuie să arăți.
Tradițional, da.
Și mama ei a avut un rol foarte important, fiindcă a susținut-o financiar pe tot parcursul transformării, în cazul ei fiind o transformare mult mai profundă. Au mers în Thailanda și a făcut operația de schimbare de sex și are o poveste foarte distractivă. Chiar înainte de operație, doctorii de acolo, aflând că ea este din România, au pus pe fundal dragostea din tei ca să se relaxeze. Și acum Daria are un canal de YouTube unde vorbește despre problemele prin care a trecut, despre abuzuri, este o activistă extrem de relevantă astăzi și și-a dedicat întregul canal de YouTube nu doar femeilor trans, ci tuturor femeilor care trec prin schimbări și au nevoie de o voce care să le călăuzească.
Ce interesant e că deși abordez oarecum cu același set de întrebări fiecare personaj, în ghilimele, din din cartea ta, adică ai un traseu clar de la copilăria lor, trecerea prin adolescență, transformarea dintre trecerea de la copil, de la fată la femeie și cum se raportează la partea aceea femeie, ce înseamnă feminitatea pentru ele și deși pui același set de întrebări, răspunsurile sunt atât de diferite.
Foarte încât, diferite, da.
Pentru că și poveștile sunt de o diversitate nemai întâlnită. Și mă gândesc cum ai vrut să urmărești tu traseul ăsta, parcursul ăsta, ca să găsești niște lucruri comune, ce te-a interesat la fiecare personaj?
În primul rând voiam să aflu ce simt când se privesc în oglindă, ce sfat au pentru tinerele femei care caută să se regăsească, ce înseamnă pentru ele să fie o femeie puternică. Astea au fost, cred că, cele mai comune întrebări pe care eu le-am pus, fiindcă erau întrebările care mă macinau și pe mine.
Și dacă ai avut o păpușă sau o jucărie preferată? Asta
da,
e,
mi s-a părut interesantă. Foarte interesant, fiindcă cumva raportându-mă la mine, eu am avut o jucărie care m-a marcat și de care mi-amintesc cu foarte mare bucurie acum. Îmi pare rău că nu am și păstrat. Este vorba despre trestuța din Veronica pe care mi-a făcut-o bunica mea din cârpe și arăta identic ca cea din film și pe care am cărat-o cu mine până undeva pe la finalul clasei a 8-a. Și a avut un rol foarte important în copilăria mea, fiindcă eram ferm convinsă că trestuța aia îmi îndeplinește dorințele. și am vrut să aflu de la fiecare femeie care a fost jucăria care le-a marcat copilăria. Uite, spre exemplu, la Ial Murad, care este directoarea lanțului hotelier Fenicia.
Toată celebrului miliardar.
Da, da. Îmi povestește în interviu că ea, deși s-a născut, cum spune, ca într-un palat unde își petrecea timpul cu familia, avea de toate jucăriile posibile. Cu toate astea, ea și-a găsit ca jucărie preferată o pietricică. O pietricică cu care ea mânca, cu care ea dormea, cu care își petrecea fiecare clipă. Îi făcuse chiar și un pătuț și învelea pietricica. Ea era cel mai bun prieten al ei, până când într-o zi, maică-sa, făcând curățenie în cameră, a văzut piatra aia, un bolovan la fiică-sa în cameră, nu înțelegea ce caută și l-a luat.
Sau un bolovan, că nu mai înțeleg.
O piatră de dimensiuni normale. și a aruncat piatra și a fost la ea devastată atunci. A zis că foarte greu și a revenit după trauma lăsată de pierderea pietrei. Și fiecare a avut o altă jucărie. Spre exemplu, aluziva, că tot am menționat de ea recent, a avut un clovn din cârpe pe care îl chema Adițu, Adrian. Și într-o vară stătea în fața blocului la Mangalia, ea venind din Mangalia, se juca cu Adițu și l-a lăsat undeva pe o bordură în timp ce ea s-a dus să se joace un pic mai la distanță. Și a venit oamenii care strângeau gunoiul au luat jucăria, au aruncat-o în mașină și a fost devastată Alina în momentul ăla, dar jucăria aia a fost atât de importantă pentru ea încât frații ei mai mici poartă numele de Adrian, soțul ei poartă numele de Adrian, pe copilul ei îl cheamă Adrian, așa că acea jucărie a avut un rol foarte important. Și fiecare are povestea cu propria jucărie.
Ai mai vorbit și cu Ruslan Tatavideanu, care a creat geanta perfectă pentru cititoare.
Da. Geanta mea preferată, cum îmi place să spun, o port tot timpul după mine, este bucleta. O geantă care are o fereastră prin care tu vezi cartea. Nu doar porți o carte la tine, ci transform cartea într-un accesoriu pe care tu îl porți în fiecare zi. Este, mi se pare, accesoriu ideal pentru o femeie care citește.
Eu nu te-am dus degeaba aici. Am observat că se pot trage, chiar dacă sunt foarte diferite povești, se pot trage niște concluzii comune. Iar una dintre ele, ale acestor femei de succes, din arii foarte diferite, că sunt influencere, că sunt fotomodele, că sunt...
Da.
Deși tu nu te-ai dus mai mult spre zona asta, te-ai dus spre artiste plastice, spre scriitoare, dar o chestie principală este cititul.
Da.
Și nu, că de-aia nu degeaba am vrut să merg pe zona asta, care chiar a schimbat vieți la modul cât se poate de concret, cum este, nu știu, Raisa Beicu, cu povestea ei, mă gândesc.
Da, Raisa a fost foarte aproape de moarte. A fost diagnosticată cu o boală pe care nu a menționat-o niciodată și nici în acest interviu nu a dorit să o menționeze. A reușit să-și salveze viața în străinătate, făcând diverse operații în străinătate și după ce s-a vindecat, pe lângă faptul că a reușit să ajungă să-și iubească corpul și fiecare fir de păr, cum spune și în interviu, pe au salvat-o cărțile. Cărțile, în perioada în care a fost bolnavă, în perioada de după, au reprezentat un punct și un element foarte important care pe au salvat-o.
Care ar fi și alte caracteristici așa comune ale acestor 27, cu tine 28 de zenobiste, pe lângă, ok, citit.
Majoritatea fac psihoterapie și când le-am întrebat care este sfatul pentru tinerele femei care caută să se regăsească, majoritatea femeilor mi-au spus să meargă la terapie. Este extrem de important. Eu n-am fost niciodată la terapie, dar niciodată nu este prea târziu.
N-ai fost, deși majoritatea sfătuiesc asta.
Da.
E o carte oarecum și feministă, cu o persoană care stă la cratiță și te îndeamnă că acolo e un loc foarte mișto, de fapt.
În care chiar te poți regăsi foarte mișto. Da, sunt femei libere, că m-ai întrebat de caracteristici. Toate sunt femei libere, femei care au reușit să-și clădească propria afacere sau să creeze, sau care nu sunt limitate, ținute în frâu de absolut nimic. Mai este o femeie în carte, Adina Foldager, care este inițiatoarea brandului Adiniș, un brand pentru copii care vinde produse precum cărucioare, tot ce ține de zona asta. Ei bine, ea și-a făcut studiile în Danemarca și a fost inspirată de ceea ce aveau pe zona asta acolo și a vrut să aducă și la noi din aceste produse de o calitate superioară care să ajute mamele. Deși ea are copii, a spus că nici căsnicia, nici copiii nu au oprit-o să se dezvolte pe zona asta și să pună bazele unor proiecte mult mai mari. Deci sunt femei libere.
Au și câteva influencerițe.
Da, pe lângă Aluziva o avem și pe Maria Popovici, care este comediantă. Avem și pe Lorena Șerban, care vorbește în interviul pe care l-am luat despre relația toxică în care a fost, faptul că era efectiv subjugată și din punct de vedere financiar de către iubitul ei de atunci, adică nu avea voie să mănânce dacă nu se machia, chestii de-a dreptul șocante, și cum a reușit să treacă de relația respectivă și la doar 23 de ani din ceea ce câștigă din online a reușit să-și cumpere singură propriul apartament. Avem Daria Jane, despre care am vorbit, este pe zona de influencer, dar o avem și pe cea mai tânără, despre vlogărița care a pornit de la o vârstă foarte fragedă, Bianca Adam, care și-a deschis un canal de YouTube la 14 ani, când conceptul de vlog era foarte la început, și a ajuns acum, de la atunci făcea clipuri foarte amuzante de adevăr și provocare cu prietenii sau dialoguri cu muzică, și a ajuns acum să fie foarte implicată și pe zona de femei, de ce înseamnă feminitatea astăzi, de, este chiar activistă pe zona asta feministă și vorbește și despre drepturi și despre abuzuri, și a ajuns la doar 21 pic de ani să fie cumva o regină a zonei de influencer din România.
Și în ultimul rând, o serie de scriitoare, Camelia Cavadia, Ligia Pârvulescu, Ligia Verchin-Cheșinian, Anastasia Gavrilovici, dar surprinzător oarecum pentru carte, sau pentru un deloc surprinzător, pentru că ai stat de vorbă, ok, cu femei tinere, foarte tinere, mature, dar ai stat de vorbă cu persoane peste 90 de ani.
Da.
Pe care eu prețuiesc foarte mult, pentru mine înseamnă enorm, scriitoarea, eu îi spun legenda, că a intrat deja în statut de legendă și nu prea mai avem legende de nivelul ăsta, Nora Iuga.
Da.
Care, al cărui interviu este, na, cum să spun, vine și dintr-o altă generație, e clar. Și dacă aici, exact ce spuneai tu, vorbeai de terapie, de vindecări, ea vine dintr-o generație de luptă,
da,
de cu totul altceva. Și vreau să-mi spui cum te gândi să o introduci pe Nora Iuga în cartea asta. Adică stai așa, stai influencer, o persoană care și-a schimbat sexul, o profesoară, un om de radio, și pe Nora Iuga, care cred că are 91 sau 92 de ani, oricum.
Da. În primul rând, Nora Iuga a fost o foarte bună prietenă a lui Geluna, deci mi-era aproape imposibil să nu o iau în acest proiect. Și în al doilea rând, când am citit cel mai recent roman al ei, Hipodrom, am descoperit acolo, m-au impactat de fapt foarte tare, două scene. Două scene în care Nora, romanul fiind autobiografic, a fost violată și în care vorbește foarte pe scurt despre ce a simțit după și cum a reușit să treacă peste evenimentele alea de-a dreptul îngrozitoare. Și mi s-a părut foarte interesant că după ce a fost violată în grup, când era foarte tânără, a plecat de acolo gândind că lor ar trebui să le fie rușine, nu ei, fiindcă nu ea trebuie să fie în niciun caz, nu trebuie să fie o victimă. Ea nu voia să fie o victimă, ea voia să-și trăiască viața în continuare cu zâmbetul pe buze. Și când am luat interviu, am rugat-o să-mi povestească un pic mai detaliat de ce a simțit asta atunci, și mi-a spus că o femeie de fapt nu se pierde niciodată, indiferent prin câte traume trece, și trebuie doar să-și dea singură seama de chestia asta și că trebuie tot timpul să-și trăiască viața cu zâmbetul pe buze, indiferent de momentele dificile prin care trece și de traume, și să fie o luptătoare, în niciun caz o victimă. Și mi s-a părut o abordare extrem de interesantă, fiindcă
o unei persoane care a trăit,
da,
și a prins la generații și sisteme și sociale identite, sunt două, cred că sunt două personaje, din ce mi s-a părut mie în carte, care se apropie foarte mult de zona, adică explorează și zona sexualității, dar la un nivel foarte, foarte fain. Nora Iuga spune, de exemplu, că poezia este sexualitate, că senzația de orgasm, că se înțelege în text, este Dumnezeu și tot de acolo vine poezia. Dumnezeu este în sex. Adică asta e un citat foarte puternic al cărții, al unei femei abuzate care s-a întărit. Iar o altă persoană ar fi Oana Zaharia, care vorbește despre poliamorism și pune niște întrebări, pune niște întrebări interesante.
Voiam să iau și o persoană din zona asta, fiindcă, spre exemplu, eu nu am înțeles cum poți să străiești viața fiind poliamoros, cum poți să ai mai multe relații în același timp, având în vedere că o singură relație poate să fie extrem de dificilă uneori, de ce mai vrea altele în plus. Și am întrebat-o cum se simte ea în genul ăsta de relație. Mi-a spus că a avut o relație care a durat undeva la 10-11 ani și s-au despărțit, rămânând în condiții foarte ok de prietenie. Doar că ea a învățat foarte mult prin relațiile poliamoroase pe care le-a avut să se descopere ca femeie și nu doar din punct de vedere sexual, ci s-a dezvoltat foarte mult chestia de a nu fi geloasă, de a nu...
Este libertatea...
Da.
A găsit inclusiv o libertate a relației pe care nu mulți o...
Exact.
Asta ne arată cât de diferiți.
Și suntem. Este o femeie care am întrebat-o că având 30 și ceva de ani, o femeie de obicei la vârsta asta începe să-și pună în plan familie, copil, și am întrebat-o cum își vede viitorul într-o relație poliamoroasă și mi-a spus că ea nu-și dorește copil, dar dacă unul dintre partenerii ei și-ar dori la un moment dat asta, ea ar fi mai mult decât bucuroasă să fie ca un fel de mamă indirectă, cu toate că ea nu vrea să treacă prin sarcină, prin ce urmează după, dar ar fi bucuroasă să împartă copilul cu partenerii. Și este o abordare interesantă. Spre exemplu, n-aș putea așa ceva.
Fiecare poveste are o abordare interesantă.
Da.
Și sunt femei care au trecut printr-o grămadă de întâmplări și nefericite. Au fost și salvate, au avut și șansa, adică au avut și acea, a apărut și lumina, nu,
da,
cum se spune, în viața lor. Și după ce le-ai unit pe toate și a ieșit această tocăniță pe de altă parte o carte extrem, extrem de inspirațională, motivațională, ceea ce nu știu dacă asta îți propusesei inițial. Care sunt reacțiile pe care le așteptai și versus, nu știu, relațiile pe care le-ai primit deja? Trebuie să-ți fac precizarea, cartea a apărut undeva prin mijlocul verii anului.
La începutul lui iulie a intrat în librării. Am primit reacții de toate tipurile. Cea mai mișto reacție pe care am avut-o mi-a povestit-o Bogdana Goia, o femeie din carte care a pozat pentru reviste foarte mari ca Vogue în Japonia și s-a întors în țară după ce a aflat că tatăl ei a murit. Mi-a povestit că a mers la Antol sau Electric Castle în vară, nu mai simt exact care festival era, și o fată foarte tânără s-a dus la ea și a întrebat-o dacă ea este Bogdana din Zenobistele și a spus că i-a plăcut atât de mult povestea și a marcat-o atât de tare încât efectiv și-a schimbat traseul pe care mergea, a simțit nevoia să înceapă o poveste diferită și am primit și reacții foarte nu nasoale, foarte
virulente.
Da.
O să ai comentarii la clipul ăsta fără îndoială.
Abia le aștept. Pe Goodreads cineva a spus că it's a shitty book, îi pare rău că a citit-o, dar eu mă bucur de fiecare reacție în parte. Nu mă aștept ca această carte să placă la toată lumea, fiindcă nici eu, fiind o cititoare avidă, nu plac toate cărțile pe care le citesc. e pentru femeile care efectiv au nevoie.
De menționat înainte să încheiem cu cartea ta, că mi-am băgat și eu, fiind editorul ei și având și o legătură specială cu tine, cine s-a prins poate în podcast bine, cine nu, nu. Am făcut niște exerciții de creative writing la fiecare poveste,
da.
Că tot l-am avut și pe Florin Iaru invitat data trecută și inspirat și de ce face la cursuri. La fiecare poveste există deși există un exercițiu de introspecție și creative writing pe de altă parte, ca să pătrund și mai bine cartea. Ne-a ajutat foarte mult și un pictor,
da.
Prieten bun al nostru și un mare portretist.
Mihai Glodeanu.
Și fiecare femeie are, adică și o carte obiect interesantă, fiecare femeie are portret, un creion desenat, e un un full package. O să lăsăm link la ea, la librele pe care se poate găsi. Dar înainte să pleci, vreau să ne recomanzi câteva titluri care te-au schimbat pe tine sau pe care tu le-ai recomandat mai departe, niște titluri de impact pe zona asta, că să nu ieșim din feminist, feminitate. Și o să mai am o întrebare la sfârșit cu care sper să te blochez, dar mai întâi recomandăm câteva cărți.
Am adus cărțile cu mine, că nu se putea să le menționez fără să
acum,
le șeară.
Deci recomandă-ne câteva.
Așa. În primul rând, pentru că sănătatea femeii este foarte importantă, înainte poate de sănătatea spirituală, recomand Biblia Vaginului, care vorbește pe șleau așa, despre problemele pe care le întâmpinăm. Autoarea Jen Gunter este un medic ginecolog foarte cunoscut în state și demontează fiecare mit. Deci dacă ai senzația că îți cunoști corpul foarte bine, e bine, așteaptă-te să descoperi ceva nou
în cartea
asta. Nu știu, poate, mi se pare că ai putea descoperi
și
lucruri noi. A doua carte pe care vreau să o recomand este Consimțământul de Vanessa Springora. Este o editoare din Franța care la o vârstă matură și-a spus povestea, mama ei fiind în zona artelor, lucrând în zona artelor în Franța, dus-o pe Vanessa la diverse evenimente cu artiști, scriitori, vernisaje, un amalgam de evenimente culturale și Vanessa a ajuns să fie cucerită de un scriitor care avea undeva la 50 și ceva de ani, iar mama ei a acceptat cumva lucrul ăsta. Și Vanessa a ajuns să aibă o relație extrem de abuzivă la o vârstă foarte fragedă cu un bărbat mult prea matur, fără să-și dea seama că este în ceva toxic și fără să-și dea de fapt consimțământul, fiindcă părintele într-un punct, cum spune în carte, părintele ar trebui să joace un rol în povestea asta, ceea ce mama ei n-a făcut și a ajuns cumva să își înceapă viața de femeie mult, mult prea devreme.
Dacă a primit și primul Jean-Jacques Rousseau pentru autobiografie la Polirom, o găsiți?
Când vorbesc despre femei, feminitate și feminism, nu pot să nu vorbesc despre Virginia Woolf, care e scriitoarea mea preferată în toate timpurile, și despre O cameră doar a ei. Este eseul în care Virginia Woolf vorbește despre literatură și despre femei, despre cum femeile nu au scris, dar atât de vreme, fiindcă n-au avut drepturi. Virginia Woolf vorbește despre femei și literatură și de ce femeile nu au scris. Femeile nu au scris mult timp fiindcă nu aveau drepturi, fiindcă trebuiau să se mărite de la vârste foarte fragede, fiindcă trebuia să facă copii de la vârste foarte fragede și literatura era poate ultimul lucru la care se gândeau. Și spune în eseul ăsta că o femeie pentru a scrie are nevoie de bani și de o cameră doar a ei. Și mi se pare o abordare foarte interesantă.
Cred că orice scriitor are nevoie.
Da, în principiu, da. Vreau să vorbesc și despre tot ce știu despre dragoste de Dolly Alderton. Deși pare o carte de self-help, nu este. Este un fel de memoar scris de această Dolly, un fel de Carrie Bradshaw din Marea Britanie, care vorbește despre relațiile de prietenie pe care le-a avut cu femeile. Vorbește despre o anume relație de prietenie care a durat din copilărie până când a devenit adult și când spune tot ce știu despre dragoste, se referă la dragostea dintre femei, nu dragostea de cuplu. Și mi se pare o carte foarte mișto despre prietenie, având în vedere că de multe ori aud că femeile nu pot fi prietene între ele. Ei bine, pot. Numai că sunt mulți factori.
Numai că uite cât trebuie să... Asta e la Curtea Veche.
Curtea Veche,
și
da.
O cameră doar e la Black Button.
Da, la Black Button Books. Și nu pot să o ratez pe Silvia Plath și clopotul ei de sticlă. Recomand și poezia Silviei Plath, mai ales volumul Ariel. Dar astăzi am luat cu mine clopotul de sticlă, care vorbește despre cum o fată tânără se descurcă cu depresia. Și cam astea sunt recomandările.
Cristiana, îți mulțumesc mult. Și întrebarea de final, stai că n-ai scăpat.
Așa.
Ce înseamnă feminitatea pentru tine și din experiența scrierii zenobistelor?
Pentru mine, și am sesizat luând interviurile astea, că și pentru multe femei din carte, feminitatea înseamnă delicatețe, o combinație, de fapt, între delicatețe și putere. Să fii puternică în timp ce ești delicată, în timp ce reușești să ai grijă de tine și să nu uiți. Să nu uiți să ieși la un film, să citești o carte bună, să îți acorzi timp ție. Asta înseamnă pentru mine feminitatea. Delicatețe în combinație cu putere.
Mersi mult!
Mulțumesc mult și eu!